Middle-aged exposed for Miracle Tapun Saba Campus FM. Then we have Saba program. Yina Colin Fitz, umi hai, obviamente.
Alex Farrugia.
Alex, kifinti?
Jina mux ħażin, għaddejina jena jidwek.
Għavolja middle-aged, ġivir.
Għavolja middle-aged, għavolja middle-aged. Konta fil-li il-famuza middle-aged crisis.
Midlife crisis,
sawa. Ija term verament modern. L-ewwel darba li oriġinat fil-fatt kien fl-1965.
Wara l-gwerra.
Eżattament, hija kreazzjoni relattivament riċenti, ġifieri kien hemm psikanalista Kanadiż Elliot Jacques illi kien ħareġ propju b'din il-terminoloġija ta' midlife crisis. U huwa stmat li minn dawk li jaqbżu l-40, il-midlife crisis jaddu minna jisu 15% tal-popolazzjoni
tal-popolazzjoni
l-40.
15% mhuwiex il-maġġoranza, però u għaffattek li ħafna nies isemmuh u jiddiskutuh iżgħat ittieħed bħala xi ħaġa li verament żgur tiġri, mhux teorija illi hawn min jaqbel magħha u min ma jaqbilx u hekk.
Le li tiġri u jidher li ġeneralment il-fatturi huma pereżempju ix-xogħol wieħed mill-affarijiet li jikkawżaw il-midlife crisis, kemm il-fatt li inti kun ilek tagħmel l-istess xogħol u allura taqa' f'livell fejn ix-xogħol isir ta' dwejja, isir boredom biex ngħidu hekk. Jew inkella pereżempju meta xi ħadd jiġih taqlib fix-xogħol tiegħu propju f'dan iż-żmien, fiż-żmien meta jkun qed iħossu li s-setilja biex ngħidu hekk, u baż f'daqqa waħda jiġi dan it-taqlib. It-taqlib jista' jikkawża ħafna il-midlife crisis.
Il-kontra ta' speċi boredom li tkun għamilt l-istess
ħaġa. Eżattament. Imbagħad għandek għandek iż-żwieġ. U li ħafna drabi, ħafna żwieġijiet jiġu fit-tmim tagħhom.
Jew għall-inqas jgħaddu minn kriżi.
Jew jgħaddu minn kriżi kbira sostanzjali propju f'dan iż-żmien. U ġeneralment mhuwiex għaliex pereżempju min-naħa tal-irġiel studji psikoloġiċi juru illi mhux għax ir-raġel jixtieq mara iżgħar imma x'ixtieq mara differenti.
ċaħġa
ġdida, il-sens ta' li tiċ ċaħġa ġdida. U għet jassum li l-istess ħaġa tiġri fuq il-nisa. Biss madan kollu, per eżempju, il-nisa instab li dawk li kollhom it-tfal ta' età iktar kbira, għandhom ċans ikbar illi jaqbżu l-midlife crisis. Għaliex, għax it-tfal jassorbu l-attenzjoni kollha tal-ġenitur u il-peress li aħna fis-soċjetà tagħna għadda il-mara hija ġeneralment il-punt ewlieni ta' riferiment fejn jidħlu t-tfal, allura jitkun assorbita ħafna fit-trobbija ta' tfal, u allura ma jkunx hemm biex nidwek iċ-ċans li wieħed jidħol f'sens ta' midlife crisis.
Ta' min jgħid li meta ġiet iffurmata di teorija ġifieri, 1965 qed ngħid speċi, u għall-bosta snin wara, il-maġġoranza ta' nies kienu jiżżewġu inner 20s.
Eżattament.
Kienu jiżżewġu full stop, għax illum ġifieri għataw ħafna nies li laqas jiżżewġu.
Eżattament.
U t-tfal jaslu jsu forsi lejn nofs jew it-tmiem ta' snin 20. Għandek it-tletinijiet għandek l-ewwel 10 snin tal-ħajja ta' tfal kif qed tgħid inti jassorbu l-enerġija kollha.
Eżattament.
Mbagħad fil-40s iżhom it-tfal jibdew ikollhom ċertu indipendenza. U l-koppja jerġa' jibda jkollha ċans tibda taħseb dwar il-relazzjoni tagħha u forsi anke iddawrajna għalej l-opportunitajiet.
Eżattament, fil-fatt ħafna drabi li għall-inqas minn ċerti studji xjuru huwa illi propju f'dak iż-żmien ta' trobbija u anke huwa li konċida ħafna drabi ma l-istess żmien meta l-koppja qegħdin jibnu biex ngħidu hekk il-welt, il-ġit tagħhom, huwa iż-żmien fejn il-koppja kulħadd jitlaq isu kemm xejn fid-direzzjoni tiegħu. U meta jerġgħu jsibruhom f'dan żmien qed tgħid ftit inti meta tfal ikunu mxew l-barra mid-dar meta hemm ċerta stabilità. Isibu ruħhom qishom ma jafux semlu b'xulxin.
U li kontentajt ukoll huwa li llum però hawn ħafna kopji li qed ikollhom it-tfal f'inder 30s.
It-tletinijiet,
jiġifieri id-dinamika nbidlet xi ftit illi forsi l-ewwel 10 snin tat-tfal issa qegħdin bejn l-35 u l-45, jiġifieri kważi kważi qed ikollna midlife crisis fil-50s.
Eżatt, timxi iktar l-ura fil-fatt, eżattament.
Tiġi veri interessanti.
Għax qed ħanamel naqra homework għadu naqra. Għax jiġdiri il-midlife crisis. Kemm trid, ġifieri. U ma din il-midlife crisis taf inti kulħadd jgħidlek se toqrob l-erbajn il-midlife crisis, I mean, speċi kemm reali, kemm minna, kemm.
Il-xismu l-cartoon image tagħha hija tar-raġel li jixtri sports car jew mutur meta jagħla 42-43 sena. Midlife crisis present, u jibda jmur il-ġim, ġiri ankarajnija parodija ġivir ta' daw l-affarijiet fil-films.
U ifimni, jinnaħseb li hija komika u hija kartunix ħafna. Imma hemm ukoll element ta' verità żgħir li meta wieħed. Aħna kemm il-darba f'dal program tkellimna dwar nostalġija li inti tħares lura u naħseb li meta inti tħares lura wkoll tħares u tibda tirrealizza li ċerta affarijiet li qabel kont tagħmilhom għakeb ċerta ħeffa jew kienu jiġuk ħafna iktar naturali, illum qegħdin jieħdulek iktar ħin jew taħsibha darbtejn jew inkella jiġakaw. Jiġifieri, allura naħseb li dik kapaċi wkoll tkun forma ta' xokk. Jien naħseb ukoll li jeżisti xokk ieħor meta jibdew imutu nies li huma viċin l-età tiegħek. Għalkemm illum in-nies qed jgħixu iktar, xorta jista' jiġri l-każ jiena ġrat li dal-aħħar sfortunatament eks ħabib tiegħi tal-iskola jiġifieri illi miet hekk ħabta wsabta taf inti tiftaħ il-Facebook filgħodu ussib li persuna mietet.
Apparti f'inċidenti ta' traffiku li
apparti
saru komuni ħafna.
Imma b'xi mod tħossok anke li jisa it-ring żan alarm bell.
Jibda jkollok aktar funerali milli tiġijiet bil-mod.
Meta
tal-erba'.
Ġifieri dawk huma naħseb dawk huma kollha triggers li b'xi mod jew ieħor jistgħu jaffettwaw kif wieħed iġib ruħu. Għax waħda mill-aħħar x'inhi din il-midlife crisis? Midlife crisis mhijiex ma t-manifestax li la innifisa dejjem l-istess form. Ma tkun depressjoni, per eżempju.
Eżatt, li f'dan każ aħna nħeġġu lil kull min qed jismana li forsi jaħseb li hu jew hija għaddejja minn perjodu bħal dan, jew li għafil xi ħadd li għaddej mill-perjodu bħal dan, illi jfittex lajnuna
ta'
esperti fis-saħħa mentali anke sempliċement jitkellem it-tabib biex jfittex għajnuna għax daw hemm mod li tinniċċajta hawn nitbismu dwar il-middle age u l-midlife crisis u hekk, imma aħna wkoll tista' tkun xi ħaġa serja ħafna.
Le, eżatt, anzi aħna nħeġġu lil kull min iħoss li għandu bżonn. Jiġifieri jekk inti tħoss li għandek bżonn, muru fittex lajnuna. Dawk ħaġa memxejn tal-mistħija.
Memxejn tal-mistħija, eżatt.
Aħna bħalma ma nkunux nifilħu ġisimna, nistgħu nkunu ma nifilħux psikoloġikament. Ġifieri, allura għandna bżonn lajnuna. Meta tfittex lajnuna, mittix wahdek, mittix se tkun wahdek, allura ħajkollok support system. U apparti minn hekk, m'hemmxejn xwieħed xwieħed jiddejja. Ġifieri dak kien stigma tal-imodi. Ġifieri illum ħafna nies anzi ifittxu lajnuna psikjatrika anke sempliċement biex ineħħu mit-toqol ta' xogħol tagħhom. Ġifieri ċerti postijiet. Din
il-ħajja maġna li qed ngħixu.
Eżatt, ċerti postijiet tax-xogħol fil-fatt inti jkollok pereżempju kull tliet xhur jiġi l-psikologu, tiltaqa' l-psikologu u ġifieri illum din hija xi ħaġa li f'Malta per eżempju daħlet anke fil-public service, fil-ċivil.
Il-Dipartiment tal-HR
hemm unit apposta li twaqqaf fiċ-ċivil fejn inti dawn jiġu huma u tista' tmur għandhom int u tista' titkellem b'mod miftuħ u jekk għandek bżonn l-għajnuna. Ġifieri l-għajnuna teżisti tiċċa, tagħmel ftit effert. Mem xejn minn xi wieħed jistħi u jiddejja u ovvjament aħna dak huwa
l-parirtan, eżatt, u anke ħafna problemi wkoll hemm jistgħu xi mod jiġu solvuti, anke problemi ġifieri bejn il-koppji, ma nafx mhux kulħadd l-istess, ma mill-esperjenza tiegħi jiżek meta tagħmel xi xogħol ta' volontarjat tgħin il ħadd ieħor tiffoka fuq il-problemi ta' ħadd ieħor milli fuq il-problemi tiegħek. Tħossok aħjar, forsi anka meta tkun jor middle age ikollok daqsxejn aktar ċans. U timur tagħmel xi volontarjat jinnaf ma' n-nies fil-bżonn, ma' l-annimali. U tiskanta kemm apparti l-eżerċizzju, lu l-iżżomru hekk fit li tuħossib dak li tikol. Dan kollha affarijiet li jistgħu jgħinu.
Iżgħod attent. Għax qed tidħol ferja. Qed tolqotna direttament. Fejn jidħol l-eżerċizzju li kell.
Ma biex
m'għandek għaġu.
U għalix biex nikkonkludi, ifhem mhux bil-fors dak li jkun qed nitkellmu dwar l-irġiel li tarhom għalqu l-erbajn jew 45 u xtraw mutur jew sports car. Jista' jagħti l-każ li huwa l-ewwel darba f'ħajthom li għandhom daqsxejn extra. Extra ma li jaffordi jaħdu l-affarijiet. Xi ħaġa li dejjem xtaqgħu, ġifieri ma jfissirx li hija ħaġa biex li għandek tiddieħaq bih.
Eżatt. Apparti li l-ewwel ħaġa ħanibdew hekk. Anke jekk persuna għandha għandha xi forma ta' kriżi f'ħajjitha, m'għandek qatt titħaqbil persuna, biex inti qatt ma taf il-persuna miexi x'inhi għaddejja. Ġifieri, jekk xejn tipprova tgħader u mhux titħaq. It-tieni ħaġa naħseb li ħafna nies u fil-middle age tagħhom ikunu sabu ċerta stabilità finanzjarja u inti tħobb il-karozzi, jien ħobb il-karozzi bħalek, ġifieri jekk ikollok ċerta stabilità tgħid l-allur dik il-karozzi. Eżatt,
xtrajta.
Strajta ta' vera, ġifieri, daqshekk m'hemm xejn ħażin, u tajjeb ukoll li bniedem iżhom lilhom nifsu jilbes tajjeb u.
Dal-istess bħal qed nassumi m'għaliex nidħol ġifieri nitkellem għandhom tan-nisa, imma n-nisa li qabżu l-erbajn u għadhom ġifieri jżommu ruħhom għal-ġurnati mal-moda u żraben u
dal-affarijiet. Jiena dal-aħħar kelli diskursata ma' ħabib tiegħi.
Ma'rix nagħmel stereotypes.
Le, assolutament.
Imma ġenerali.
U dal-ħabib tiegħi. Kien qed jitkellem dwar il-ħafna meriti li għandhom in-nisa illi huma middle age. Ġifieri anke l-mod kif ħarsu lej il-ħajja li huwa aktar kumpless u anke l-mod kif iżommu lilhom infushom, ġifieri iktar għandek ċans ta' xi ħadd li jkun klassi,
eleganz,
eċetera. Xi ħadd li huwa qrab lejh il-middle age billi xi ħadd li huwa għadu żgħir. Għaliex ovvjament żmien differenti jitolbu wkoll stili differenti tal kif wieħed iżhom ruħu. Jotta l-irġiel ukoll.
Alex, mela bdejna b'ħassoltu l-ewwel ftit minuti ta' Middle Age Expos nitkellmu dwar l-aspett ta' Middle Age.
Eżatt.
Jekk hux personali, jekk hux in-ġenerali, u llum ħriġna naħseb erba' punt interessanti ħafna. Il-Middle Age tagħna. Imissa ħanaddu għall-Middle Ages.
Eżattament.
U llum ħankomplu nitkellmu dwar il-kruċjati.
Eżattament. Llum xtaqt li nitkellmu ftit iktar dwar ir-Renju ta' Ġerusalem.
Ah, mela ħanitlu fil-fond dwar ir-Renju ta' Ġerusalem, ħanisema' mużika minn żmien il- Medjuevu, fil-fatt ħa nisimgħu żewġ verżjonijiet ta' biċċa mużika ta' kanzunetta li nkitbet fil-Medjuevu.
Eżattament.
U ħa nisimgħu żewġ verżjonijiet tagħha, waħda issa biex naqta' ftit mid-diskussjoni u waħda aktar tard. U ma tlejt minn il-programm nagħtu ħarsa lej film ieħor palma minna f'dawn l-aħħar ġimgħat u l-film li ħa nagħtu ħarsa lejh huwa Kingdom of Heaven.
Eżattament.
U partikolarment inti Alex ħa tgħidilna ftit bil-esperjenza tiegħek bħala studjusu storiku kemm għandu ġifieri mill-verità u kemm minnu huwa fittizju.
Eżattament.
Kingdom of Heaven ibbażat fiż-żmien tal-kruċjati fil-fatt.
Dażgur, il-waqgħa ta' Ġerusalemm.
Mela ħan nisimgħu l-ewwel però Alex nixtieq tintroduċi din il-silta
mużikali. Din is-silta mużikali ħan nisimgħu hija. Jisimha Janus en Prix u kitiba il-famuż Richard the Lionheart, ir-re tal-Ingilterra.
Robin Hood.
Ricardo l-ewwel ir-re tal-Ingilterra. U kitiba propju wara l-limar fuq il-kroċjata. Meta kien fil-kroċjata, ir-re Ricardo kellu xi jgħid mad-duka tal-Awstrija. Ricardo ma kienx dal-bniedem li mdorrin nisimgħu dwaru fil-leġġenda ta' Robin Hood, imma kien pjuttost bniedem li kien arroganti, kien magħruf li kemm kien arroganti, u ovvjament bl-attitudi tiegħu insulta lid-duka tal-Awstrija. Id-duka tal-Awstrija malar patijelu. Waqt li Ricardo kien sejjer lura li l-artijiet tiegħu fi Franza, inqabad minn nies tad-duka tal-Awstrija li ħaduh l-Awstrija.
U l-Awstrija kienet magħrufa bħala l-Awstrija dak iż-żmien.
Kien dukat għalih, id-dukat tal-Awstrija li kien parti mill-Imperu Ruman qaddis. Minn din il-konfederazzjoni kbira fuq net l-Imperatur illi d-dixxendenti ta' Karlu Magnu illi kienet qisha din il-federazzjoni kbira imbagħad eventwalment ħarġu minnha l-Ġermanja u l-Awstrija.
U semmejt l-artijiet ta' Ricardo fi Franza, għaliex fil-fatu kien għex ħajtu kollha fi Franza praticamente.
U kien Norman. U bħala Norman kien identifika li jdu nifsu bħala Franċiż.
Alla volja re tal-Ingilterra.
Eżattament. Volja l-Ingilterra kienet l-iskuża biex jilbsu l-koruna. Tajjeb, imma l-Ingilterra ma kienx tinteressaw bħala kienu jinteressaw l-artijiet li kellu fi Franza. Tisix li l-artijiet li Richard Lionheart kellu fi Franza kienu ħafna ikbar kemm l-Ingilterra u kemm l-artijiet illi kellu r-re ta' Franza.
Wow. Logika.
Eżattament, jiġifieri, ma ninsax li Richard Lionheart ommu kienet Eleanor of Aquitaine. Jiġifieri Aquitaine huwa reġun propju fi Franza. Biex inkomplu fuq l-istorja ta' Ricardo, Ricardo spiċċa priġunier għal numru sew ftit żmien sew tad-duka tal-Awstrija illi talab għall-ħelsien tar-re 150,000 mark. Illi ovvjament il-kaxxa tal-Ingilterra it-teżor nazzjonali ma kellux. Allura għamlu taxxa fuq il-poplu biex jiġbru dan il-flus. Għall-re li l-poplu ma kienx jaf minnu. Tajjeb, u bl-isforzi ta' ommu ta' Eleanor ta' Aquitaine, għaliex ħuh il-reġwanni, il-famuż reġwanni ta' Robin Hood, Evil King, John the Landless,
Prince John.
Eżatt, Prince John, li kien reġent minn flok Richard, b'nqas ta' Richard, beda jemmen minn kollox biex kemm jista' jkun il-flus ma' jinġabrux. Imma eventualment bl-isforzi ta' Eleanor il-flus inġabru imma tant kien sforz kbir illi faqqar l-Ingilterra kollha.
Ok.
Tajjeb, faqqar l-Ingilterra kollha. U ħafna minn dak illi naraw dik it-taxxi li naraw li qed jinġabru fi żmien Robin Hood, fil-verità kienu qegħdin jinġabru biex Richard jinħeles.
Okay.
Ftit wara l-inħeles, Richard ma tantx irnexxielu jibqa' ħajja ħafna għaliex mar f'battalja oħra waqt li kif battalja oħra tlaqat minn vleġġa u miet bil-gangrin.
Il-kanzunetta.
Din il-kanzunetta kitiba meta kien preġunier. U hija kanzunetta fej sabiħa mens irfinuta ħafna li xejn ma tfakkarna fl-immaġni illi għanna ta' darre ġellied, gwerri kbir, imma hija fil-verità xi ħaġa delikata, biċċa mużika delikata ħafna, u fija din il-poezija qasira li tiġi reċtata, li tiġi kantata, jitkellem dwar is-solitudni tal-preġunier. Janu Zompri.
Għal semmu l-verżjoni tradizjonali ta' żmien il-Medjuevu, verżjoni ta' Owain Fife. Uħan nisema għessa, aktar tart għat dill-edizzjoni ta' Middle Age Exposed nisema verżjoni moderna ta' Brian Ferry mill-2002, pero din nisema aktar tart. Għalissa, Owain Fife u Ja Nuzompri. Verament sabiħa, Alex, Alex Farrugia din-silta mużikali.
Sabiħa mens, jina veru, zbitni meta smajta l-ewwel darba, keċ biċċa mużika il-vera laqtitni.
Issa, edin fil-programm Middle Age Exposed, programm numru 7, jina Colin Fitz, Alex Farrugia, se nkomplu issa dwar il-Kruċjati, ikonna wasanna fl-art marzu.
Esattament, fl-1099, meta Ġerusalemme intrebħet mill-insar. U l-ewwel re ta' Ġerusalem kien wieħed forsi l-iktar wieħed mill-mexxejja ta' dik il-kruċjata l-inqas wieħed li kien biex ngħidu hekk leġġendarju, l-inqas wieħed li kien kolorit, l-inqas wieħed li kien b'saħħtu fosthom. Li kien Godfrey ta' Bouillon. U jista' jkun li meta għażluh għażluh propju biex il-mexxejja l-oħra ma jkunx hemm dan ir-reb saħħtu li huma jkollhom jissottomettu għalih, ma jkollhom re kemm jista' jkun dajjef biex huma jkollhom rwol importanti fil-ħolqien ta' dan l-istat ġdid. L-ewwel kruċjata ġabet ċerta fuq naħħaġa għabet ċerta stabilità, ġriwaj d-mija li nxteret,
Ġerusalem,
ifdaqqa wahda bil-mot il-mot, mux jazzata ifdaqqa, imma ma t-tiħiċ zmin twil biex terġet iġi l-stabilità. U nerġaw nibdew naraw il-kulturi kem dik musulmana, kem dik kristjana, kem dik kristjana ortodossa, kem dik ludija, jibdew jitħaltu jirġaw fl-imkien. Mux jitħaltu fl-imkien bħal qabel fil-poter kien ċar ħafna illi kien fidejn daw l-insara li għadhom kif ġew mill-tramuntana biex ngħidu hekk.
U mill-ponent,
imma kien hemm dan is-sens li kellek dawn din il-kultura imħalta. L-ewwel ħaġa li tiġri kif tintrebaħ Ġerusalemm hija illi ħafna minn dawk in-nies ma ninsax da qatt ma kienet għadha eżistiet armata kbira taż din l-armata li niżlet mill-Ewropa lejn l-artim qatt. Imma il-maġġoranza ta' dawk li waslu Ġerusalemm daw qalu isma issa biex nikkamplix tal lura reġgħu lura lejn darhom. Ma ninsewx li dak miserjament kien ilhom 4 snin il-bot minn darhom.
Żgur,
jiġifieri dak imbaqalhom minn tal-inqas 6 xhur sena oħra biex jerġgħu jaslu lura d-dar. Imma dan ir-renju ġdid, ir-renju ta' Ġerusalemm, l-ewwel ħaġa li sapruħu kien nieqes bin-nies. Iġifieri, ma kienx hemm min jiddefendih. Fil-fatt, mill-ewwel, din l-aristokrazija ġdida fl-art imqazza tibda tibgħat messaġġi lill-Papa biex il-Papa jagħmel appell biex iktar nies jiġu morru Ġerusalemm biex jgħinu fid-difiża ta' dawn l-artijiet, ta' dan ir-renju ġdid. Id-difiża tiġi, imma ma tiġix mezz ta' nies, tiġi bil-ħolqien ta' fenomenu ġdid li huwa l-ħolqien tal-ordnijiet reliġjużi.
Għawnek waħed minnhom nafossa.
Eżatt. Iġifieri, imma fuq l-ordnijiet reliġjużi nixtieq li tkellmu iktar fil-programm li jmiss. Ħalli għax ħaqhom ftit iktar dettall anke x'hemm ħafna mitoloġija marbuta magħhom, eċetera.
Il-Templari,
qegħdu Templari, l-Ordni ta' San Ġwan, l-Lazzariti, il-Teutoniċi, hemm viżibilju fuq daw l-ordnijiet reliġjużi. Imma l-ordnijiet reliġjużi huma dawk illi jkunu fuq qudiemnet biex jiddefendu dan ir-renju l-ġdid. Renju illi biex nfakkar anke min qed jismana. Ma kienx magħmul biss mir-renju ta' Ġerusalemm, imma kellek diversi kontej u prinċipalitajiet illi kienu inħakmu mill-insara fil-proċess tal-ewwel kruċjata. Ġifi għandek il-prinċipat ta' Tripli, il-kontea ta' Edessa, għandek dawn il-reġuni oħrajn. Ġara illi wara din it-telfa daqs kemm għollit il-moral tal-insara fil-ponent u tramuntana, daqs tant ieħor ħasdet xokjat lid-dinja Musulmana. U nibdew naraw moviment fost il-Musulmani illi jibda biex iddu għek jgħamil ftit reżokont ta' dak li ġarru ma ġarrax. Għaliex konna daqshekk dajfa, għaliex din il-ġgajta ta' nies li ġiet mit-tramuntana kienet kapaċi tirbaħ daqshekk malajr. Għax konna maqsum imbejnietna, għax konna qegħdin niġġieldu, għax aħna konna kontra xulxin, mhux kontra tagħhom. Ma rridux ninsew ukoll illi fil-waqt li l-Kristjaneżmu għandu l-Papa illi huwa il-leader waħdini tiegħu awtoritarju dana elett u elett għal-ombru kollu. U ma ninsewx il qabel il-Papa Urbanu, il-Papa Gregorio kien qabel il-Papa Urbanu, kien ħareġ sensiela ta' 24 teżi, illi fosthom kien jgħid il-Papa ma jiżbalja qatt. Iġveri, mux biss il-Papa u għal-Vigarju dirett ta' Kristu, il-discendent dirett ta' San Pietru, u allura għandu din is-saħħa u għamnebbaħ konsistentament mill-Ispiritu Santu, imma xuwa proprio xuwa għamnebbaħ konsistentament mill-Ispiritu Santu ma jistax jiżbalja. Iġveri, il-Papa kien qiegħed hemmhekk leader assolut. Tajjeb, iġveri, jekk il-Papa jiskomunika re, inni s-sudditi tiegħu ma kellhomx obbligu illi isegwu illi jobdu l-re tagħhom. Setgħu joqtlu l-re tagħhom jekk il-Papa jiskomunika l-re. Jiġifieri ara s-saħħa li kellu l-Papa. Mentri fost il-Musulmani ma kienx hemm leader wieħed. Allora, m'għandekx din il-forza waħda li tiġbor u taqgħod lil kulħadd. Imma wieħed leader wieħed eventualment joħroġ. U dak kien jismu Nur ad-Din. U Nur ad-Din l-ewwel ħaġa li għamel kien illi beda jiġbor it-tribujiet differenti, fazzjonijiet differenti tal-Islam u jattakka il-kontea ta' Edessa. U kif jattakka il-kontea ta' Edessa, Edessa ta'.
Edessa flima parti tal-Mapallu, il-lum?
Il-lum tiġi parti mill-Lebanon.
Ok.
Tiġi parti mill-Lebanon u emmek hija l-ewwel rebħa, l-ewwel parti bil-comeback illi jagħmlu il-Musulmani. Di tiġri fl-1147 u il-Papa minħabba li qed jaslu daw is-sinjali mill-art imqazza biex
li hemm
kontrattak li hemm bżonn lajnuna sejjaħ it-tieni kruċjat. Issa, ma ninsewx li l-ewwel waħda ħadd ma kien isejħilha kruċjata, kulħadd kien isejħilha pellegrinaġġ. Tajjeb pellegrinaġġ armat. Mit-tieni waħda l-obbligu biex jinarfu dawk li kienu sejjin fuq pellegrinaġġ biex jinarfu kienu jagħmlu salib aħmar li ipinġuh fuq ħwejjiġhom. Mhux salib aħmar kbir kienu salib żgħir. U minn hemm li sem kroċjati ġej minn hemm dawk li jilbsu s-salib.
Kroċe.
Allora il-Papa jindirizza lill-Ewropa, l-Kristjanità, u jgħid ilbsu s-salib biex nerġaw morru niddefendu lil-Ġerusalem. U din id-darba, niftakru minn dak li jedna l-ħaj darbedna, ma kienx hemm rejiet li ħadu sem fl-ewwel kruċjata. Fit-tieni waħda jieħdu sem żewġ rejiet li huma Louis VII, Luigi VII ta' Franza u Konrad it-tielet tal-Ġermanja. Konrad it-tielet meta ngħidu tal-Ġermanja jiġifieri l-Imperatur Ruman Qaddis. Jiġifieri din id-darba l-iktar żewġ rejiet prominenti fl-Ewropa qed imexxu l-kruċjata huma. Li fija nifisha diġà tgħidlek kemm kienet kemm għamlet suċċess l-ewwel kruċjata. Filwaqt li fl-ewwel kruċjata l-ebda re mandenja ruħu illi jitlaq iħalli kollox u jmur jiġielet fil-art imqazza, f'daqqa waħda għandek l-ikbar żewġ awtoritajiet fl-Ewropa li qed jitilqu kollox u jmorru fl-art imqazza. Madan kollu din il-kruċjata ma tantx tkun suċċess. Jiġri fl-art imqazza l-art kontea ta' Edessa ma rnexxilhom x'aħdu allura ma kellhomx suċċessi partikolari kontra il-Musulmani, biss ir-riżultat aħħari kien illi dawru l-enerġija tagħhom lejn dak li llum huwa il-Portugal u ħelsu lill-Portugal mill-Mori, mit-tmexxija Musulmana. U l-Portugal isir Kristjan. U l-Portugal tal-lum nistgħu ngħidu illi jitwielet propju minn din it-tieni kruċjata.
Qed ngħid jien imma l-kruċjata supposta jra lej il-Palestina dawk in-naħat. Portugal qiegħda fuq in-naħa l-oħra tal-Mediterran.
Ġara kien li meta dawn marru fl-art imqazza, dak kien diżastru totali. Allura bażikament qalu isma' fejn hawn iktar Musulmani u nistgħu nieħdu rebħa ta' malaj, ejja dar ħarsu lejn il-Peniżola Spanjola. Emmek u koll hemm ħafna kalifati qed jiġġieldu ma' xulxin. Tinsix li diġà kienet qed tasal l-aħbar illi l-insara qegħdin jieħdu partijiet minn Spanja niżlin l-isfel. U minn Spanja qed jieħdu l-artijiet tal-Mori, tajjeb diġà f'Spanja hija more or less maqsuma fit-tnejn bej l-art Kristjana u l-art Musulmana. Allora qalu isma' dawk tax-xifer ta' dawk għad hemmhekk nistgħu nattakkaw għax dawk jidhru li hemmhekk mhumiex b'saħħithom. Praticament għamlu hekk, I mean. Dawk kienu qed ngħidu ġiex l-ikbar ġiex reħijiet tal-Kristjanità. Ġifieri kieku daw marru lura bidejhom fidejhom, ara
x'kien ħajja ċajtu.
X'prestiġu kbir kien ħajtilfu.
Tajjeb,
ġifieri kienu ħarġu ħajkunu ridikolarizzati għall-aħħar. Tajjeb, ġifieri dak kien dak li ġara biex imbagħad eventwalment.
Spiċċaw fil-Portugal.
Eżattament, ġifieri u l-Portugal allura ġifieri hemmhekk tibda l-ħajja tal-Portugal modern. Issa, ħan nitkellmu ftit dwar għaliex semmejna s-sena 1147. Ġerusalemma dumx ma taqa' lura fidejn Musulmani.
Grazzi għal ġvili dan nur għad-dim li semmejna.
Nar din mut.
Okay.
Imma jiġi din ieħor.
Din, okay.
Li huwa Saladin.
Ah, Saladin magħruf dak li sem, magħruf ħafna.
Iġri Saladin għadu s-sallum meqjus fid-dinja Musulmana, speċjalment fil-Fatt Nofsani u fl-Afrika ta' fuq, bħala wieħed mill-eroj l-kbar tal-Musulmani. U figura waħda minn dawk il-figuri naħni l-hom larger than life. Li ħafna drabi narawh romantiċizzat ħafna. Anke fil-film li ħansemmulhom, figura ta' Saladin hija romantiċizzata ħafna. Hija vera li Saladin kien għan evidenza ċara li turi li Saladin kien mexxej għaref u karizmatiku ħafna. Tant kien karizmatiku li kien iktar successful minn Nur ad-Din biex jiġbor il-Musulmani kollha
fil-film. Il-famuża kelma li kienet intuża ħafna ma nafx għadix tintuża il-Mahdi dak li jaqgħad l-Arab flimkien. Dawn huma ġifieri eżempji tagħhom, mhux veru.
Eżattament.
Jaqgħad il-Musulmani flimkien.
Jaqgħad il-Musulmani u jibdew dal-famuż assedju ta' Ġerusalemm.
Aktar kmini fil-program semmejt nisbħal Nasser, per eżempju, jien juża dan it-tip tal-lingwaġġ biex jipprova jaqgħad il-poplu Qalbi mhux daqstant minħabba r-reliġjon, imma juża l-iskuża tal-reliġjon biex jingħaqdu kontra l-punent. Anke Gaddafi kien jipprova jifflettja ma' ħadin l-idea. Eżatt. Ġifieri wkoll insomm elementi li għandhom il-bidu tagħhom f'dal-perjodu li qed nitkellmu.
Eżatt, biss id-differenza kbira kienet illi Saladin minn kell li juża r-reliġjon huwa wieħed minn dawk il-mexxejja li anke għal raġunijiet strateġiċi ma kienx iħalli l-reliġjużi imexxu. Ma rridux ninsew li l-armati fuq iż-żewġ naħat kien ikollhom il-ġenerali u kien ikollhom ir-reliġjużi li kienu jmorru għall-gwerra flimkien. Tajjeb, xi ħaġa li toħroġ ħafna fil-film li ħan tkellmu dwar illum. Issa, ħafna drabi, il-ġenerali ħajħares lejn il-battalja forma mentis ta' xi ħadd li eviti ġieles. Strategija militari pragmatika ħafna kif qed inti. Ir-reliġjuż ħafna drabi
ħajkollu
iktar, eżatt, ir-wol ta' simbolizmu, ir-wol ta' illi għajjem biex ngħidu hekk il-furur, eċetera. U ħafna drabi, speċjalment f'daw iż-żminijiet fejn ir-reliġjon tilab parti sinifikanti fil-ħajja tan-nies, il-mexxejja reliġjużi kienu bżonjużi għax kienu jagħtu ċerta fiduċja l-armati ċerta biex ngħidu hekk entużjażmu li dak li qegħdin jagħmlu qegħdin jagħmluh fl-aħħar bil-aħħar għax dik hija rieda tgħallem.
Eżatt, God is on our side.
Jiġifieri u jafu li Alla huwa fuq in-naħa tagħhom u jafu wkoll illi jekk ħajmutu ħajkunu martri. Jiġifieri dik hija xi ħaġa importanti ħafna. Imma fl-istess ħin titqgħod attent għaliex dan jista' jkun element illi itellifek.
il-battaglia jew aspettiet għal pjan militari.
Għaliex għax inti jista' jkollok dan argument isma' la alla qiegħed magħna mela nattakkaw. Meta ma jkunx il-moment tat-attakk biex inti tattakka. U Saladin kien espert kif fl-aħħar mill-aħħar meta jasal il-moment la deċiżjoni titkun waħda strateġika isikket lir-reliġjuż. Għax ir-reliġjuż dejjem jiġik bl-argument. Mela m'għandekx fiduċja f'Alla. Imma Saladin jeqleb din. Saladin jibda jattakka Ġerusalem. Ġerusalem taqa' imma mhux il-battalja fuq Ġerusalem hija l-iktar importanti. L-iktar importanti hija battalja li tiġi tliet xhur qabel. Tajjeb, is-sena qed nitkellmu fuqha hija 1187, tajjeb, 1187, u hija l-famuża battalja ta' Ħattin. Tajjeb, il-battalja ta' Ħattin hija biċċa erf strateġiku u biċċa ignoranza grassa erf strateġiku ta' Saladin u ignoranza grassa tal-armata kristjana. Saladin kien jaf il-ħitan ta' Ġerusalem kienu diffiċli ħafna biex jirbaħu. Tajjeb. Ma ninsewx li dak iż-żmien għadu ma jeżistux il-kanuni, ma jeżistux gunpowder, ġifieri inti letteralment biex tislilem biex titla' fuq il-ħitan. Issa kemm titla' fuq ħajt kbir. U għandek laħdu qiegħed fuqek bil-vleġeċ in-nirien u l-affarijiet l-oħra.
U żejtjali.
U żejtjali u x'tafien, ċansijiet li tirbaħ dak il-ħajt huma ftit. Allura x'jagħmel? Jipprova jipprovoka lill-armata Kristjana biex toħroġ minn wara l-ħitan. Sadattant il-kuntest huwa li fil-re ta' Ġerusalem. Baldwin ir-raba, tajjeb, kellu l-lebra. Tajjeb, u dan ir-re kien jagħti wiċċu għax kellu l-lebra. Fil-fatt għadu magħruf bħalhom bħala the Leper King. Kien re tajjeb u kien ukoll ġeneral tajjeb, imma miet żgħir. Meta miet ħalla lill-oħtu Sibilla. Illi żewġa Gida Lusignan jieħu l-poter u suppost sakemm it-tifel ta' Sibilla jilħaq jikber imma Gida Lusignan jara kif jagħmel u jieħu jassum il-poter hu. Gida Lusignan huwa karattru li fil-film li ħanaraw xejn ma jħorx simpatetiku u fil-verità ma kienx. Imma kien ukoll stratega ħażin ħafna. U kontra il-parir li tawh il-ġenerali tiegħu joħroġ l-armata kollha Kristjana biex jattakka lil Saladin. Saladin jagħmel tabirruħu li qed jirtira lura. Minn flok l-insara jieqfu, l-insara jibqgħu mixin. Imma Saladin li qed jagħmlu biskop. Meta joħroġhom il-barra biżejjed minn Ġerusalem, u meta jara l-inqabdu fart. Fejn letteralment l-insara jinsabu fil-qiegħ biex ngħidu hekk tawiet, tajjeb, u allura m'għandhomx fejn morru, u m'għandhomx ilma, u m'għandhomx riżorsi, Saladin jaf. U fil-waqt li jaf jiftaħ l-armata tiegħu jdawwarhom. U ovvjament jimmassakrhom.
Min jaf kem studijaw għagġi firri ġenerali tul-istin.
Eżattament.
Din l-istrategija.
Letteralment, ġifiri da letteralment, ħarġom il-barra, ġabom fil-iħtabawl, ġnejdu, un-bad dawwarom u nizal għalio. Ġifiri da kienu edin hemm sitting ducks, ġnejdu.
Pretty much.
Tinsiex f'dik is-sħana, dik l-armatura, u jagħmel diżastru kbir minnhom. Tantu hekk li Gida Lusignan jinqabad priġunier ta' Saladin. Tajjeb, u wara il-diżastru tal-battalja ta' Ħattin, fejn talment l-armata Kristjana tiġi wiped out, imbagħad Saladin jimxi b'mod konfidenti lejn Ġerusalem u hemmhekk m'hemmx storja.
Ma jsibx diffiċli.
Iżmint tliet xhur Ġerusalem taqa' f'idejn Saladin.
Saladin wara assedju żgħir ta' tliet xhur.
Saladin meta jidħol Ġerusalem jagħmel bil-maqlub tal-jagħmlu l-insar. Ġifieri, Saladin ma jamilx massakri, mux għax Saladin ma jamilx massakri oħrajn, jew ma kienx jaf jagħmelhom, imma meta daħal Ġerusalemm iddeċida li l-massakri ma jamilx. U kull min ried jitlaq minn Ġerusalemm seta' jitlaq. Tajjeb, ġifieri hemmhekk naraw li Ġerusalemm pratikament għandek iżodu minna ta' dawn l-insara li kienu parti minn dan ir-renju li mbagħad jibqgħu hemmhekk. Madan kollu, ir-renju ta' Ġerusalemm u jaqaf hawnhekk għallum għadu ma spiċċax.
Ok.
Tajjeb, ġifieri baqalu kważi iktar minn mezza oħra ta' eżistenza.
U fadal aktar kruċjati x'nitkellmu dwarhom.
Żgur qoset tieni waħda biżżejjed.
Alex Farrugia Colin Fitz Middle-Age Exposed, u sabajt il-Saladin li tinsemmi għax xi żewġ programmi li semmejt li l-Ingliżi fit-tieni gwerra dinija kellhom tank militari li semma Crusader kien jiġilet fl-Afrika ta' fuq. Kellhom ukoll l-Ingliżi armored car fis-snin 50 u 60 li semmew appuntu għal dal ġeneral tal-Musulmani Saladin.
Saladin
armored car, ġifieri għandu spezzallum dan l-strategist.
U sallum għadek sib statwi tiegħu monumenti fi pajjiżi Musulmani madwar id-dinja.
Issa jmiss nisimgħu dik is-silta mużikali li wedna li semmija, il-verżjoni aktar moderna, però xorta bil-Franċiż, ta' Janouzonpri, kif tgħidha?
Janouzonpri.
Janouzonpri, oriġinarjament miktuba minn Richard the Lionheart.
Eżattament.
Lura fil-seklu 12 u ġvej.
Eżattament.
Meta kien priġunier tal-Duka ta' Awstrija, Duka tal-Awstrija. U dinja verżjoni tal-2002 illi għamel Brian Ferry.
Eżattament. U li ntużat fil-film Frantic.
Frantic ta' Harrison Ford.
Unconscious and beside, pressed play begin. I see my life flying by. Are we on me?
bellezza, bellezza li għazilt del-silta mużikali, smajna żewġ verżjonijiet, prosed Alex. Issa Alex naddu għal-film Kingdom of Heaven.
Esattament.
Film ta' Ridley Scott, aħna lejt mim l-axar 5 minuti ta' Middle Age Exposed, natu ħarsa fuq fuq lejf xi film jew serje televiżiva li għanda relazzjoni ma' żmien tal-Medjuevu, l-Middle Ages, u l-lum appuntu qed niddiskutu l-Kruċjati u inti għażilt film li.
Jura fil-fatt li huqa ta' Ġerusalem.
Eżatt, Kingdom of Heaven ta' Ridley Scott li kien il-producer u direttur ta' Gladiator u Malta.
Eżattament.
5 snin qabel, ġifieri, għax dan fit 2005.
U għandu Master and Commander u koll tiegħu.
Żgur, iva, iva. Issa dan ukoll tipu Gladiator, ġifieri film epiku. Bħafna ġifiri, orajt fi ħafna CGI u effetti speċjali, imma ġifiri feħu kol l-lufta nis, tista tqablu fuq bejwet u jħu tista tqablu ma dawk il-films epiċi ta' żmien Ben Hur, ta' snin ta'
s-sittin. Ridley Scott dak li rrit joħlo, rrit joħlo l-ewel ħolo film epiku roman, u bat rrit joħlo film epiku propju dwar il-kruċjati. Żmien meta tema tal Kruċjati kienet popolari ħafna minħabba l-kunflitt fl-Iraq u fl-Afganistan.
Eżattament, wara 9/11 u 2005. Issa, dal-film għamil suċċess daqskem għamil Gladiator, per eżempju. Għamil suċċess u ġifieri ġabarhom il-flus u l-ura u anke għamil ftit tal-profit.
Hemm żewġ raġunijiet. L-ewwel ħaġa hija li ma naħsibx li huwa konvinċenti daqskemm huwa
Gladiator.
Naħseb Gladiator huwa film li taraħ, tħussok tajjeb, huwa konvinċenti f'ħafna oqsma. Mentri hawnhekk naħseb li anke storikament Ridley Scott jagħmel blunders kbar. Naħseb ukoll li Orlando Bloom
l-attur prinċipali.
Ma naħsibx li eżattament.
M'għandux karizma daqs x'ismu ta' Gladiator u x'ismu dak Russell Crowe.
Russell Crowe.
Malta's best friend fi 2022 għax tgħidx kemm qed jużaw il-Malta Film Commission biex reklama li Malta, di għajta fajt zbih dwar Malta, ma bisserita, vero, Orlando Bloom li konna najnih fil-film u koll li nġibet Malta ta' Troy, jow ġi wara dak Troy, Orlando Bloom.
Le, Troy ki ġabel.
Ġabel. Rajnih fi Troy, pero ma kienx il-parti principali.
Le.
Issa taħu il-parti principali fi Kingdom of Heaven. Mux konvinċenti da.
Ma Kingdom of Heaven huwa ħafna iktar konvinċenti bid-dizastru li huwa
Troy.
Troy.
Ma ma sta' qabel l-Orlando Bloom rispett kollu ma' Brad Pitt, per eżempju.
Le, ma jiena ma taċi konvinċenti. Issa, nistqar li jiena dan huwa wieħed mill-films li vera nħobb. Imma ma nħobbux għal valur storiku tiegħu ġast joġobni għax jisek hekk qed nice fairy tale.
Iva. Popcorn movie.
Popcorn movie, ġifieri.
Ejja nisimgħu silta mit-trailer tal-film Kingdom of Heaven.
Be without fear in the face of your enemies. Safeguard the helpless. Even if it leads to your death. That is your oath. Rise a knight! Rise a knight!
What becomes of us?
The world will decide. The world always decides.
A new world. A better world than has ever been seen. There, you are not what you were born. But what you have it in yourself to be. A kingdom of conscience. Peace instead of war. Love instead of hate. That is what lies at the end of crusade. Defend Jerusalem. That is your oath.
The king has no need of a perfect knight.
I offer you the world.
You are a princess. And I am no lord. You have my love.
I go to pray. For what? For the strength to endure what is to come.
Mela, Alex.
L-ewwel ħaġa, il-verżjoni romantiċizzata iż-żejjed ta' Saladin. I mean, Saladin kien ġeneral. Jiġifieri din l-idea li Saladin huwa ħafna aħjar mill-insara. hija verżjoni romantiċizzata ħafna, tajjeb. Saladin kien bniedem għarf, kien ġeneral kbir, kien ukoll eħe vera li f'din l-okkażjoni wera ċerta ħnina, ċerta kompassjoni, naħseb ukoll li kien hemm ċerta strateġija fiha nifisha li ma jkunx li ma jħloqx massakru. Imma fl-istess ħin laqqas ma kien dan il-figura romantika kważi perfetta li għandna proġettata f'dan il-film. Imbagħad għandna żewġ blunders kbar. L-ewwel ħaġa, Billion of Ibelin, tajjeb, l-ewwel ħaġa ma kellux rwol ewlieni fid-difiża ta' Ġerusalem kif fil-verità naraw. Fil-film. U lanqas ma rakkonti jew aneddoti ta' diskorsi illi saru diskorsi li fl-aħħar mill-aħħar huma moderni, ma jirriflettux il-mentalità ta' dak iż-żmien. Apparti minn hekk, Billion ta' Ibelin kien minor nobility. Mu vera xejn li kien xi tifel ta' xi ħaddiet da
jiġi
xej. Assolutament dik invenzjoni totali l-idea Amerikana
ta' zero
to hero. Assolutament mi vera xejn, ġifieri dak huwa kollu vvintat. Laqqas mu vera u din ma nafx kif qabżet lil Ridley Scott u lit-tim kollu tiegħu. Illi Gida Lusignan kien Templar. Gida Lusignan kien ir-re ta' Ġerusalem. Kien miżewweġ kif jidher fil-film. It-Templari ma setgħux iżewġu. It-Templari ma setgħux isiru rejiet. It-Templari kienu kavalieri. Jiġifieri, din l-idea li Gida Lusignan jidher li bes ta' Templar. Fil-verità, assolutament hija banalità storika kbira, goffa ħafna.
Li ma kienx hemm bżonna.
Li ma kienx hemm bżonna u li qas tifhem għaliex ħaduh dal-iżbal jew għandu did-deċiżjoni. Fi ma tgħidx hemm punt, jiġifieri pereżempju, Sibyl il-reġina li fl-aħħar mill-aħħar hija oħt Baldwin the Fourth, oħt il-Leper King, għandha storja Roma. Antika ma Orlando Bloom, le ma Billion of Ibelin. Mu vera xej, tajjem, imma liqas hemm storja li tibini xi ħaġa konta l-film.
Li tibini xi ħaġa romantika ftitbew su hekk u f'xi film.
Imma
bħal dan.
Għalkemm xorta jien ngħid jekk inti ħadd tieħu storja romantika. Qed tieħu storja romantika li hija daqstant ovvja li mhux vera seħħet.
Stajt tagħmel xi ħaġa oħra.
Tifhem jiġifieri illi mbagħad di titlaq ma Billion u jmorru lejn Ewropa fl-aħħar tal-film. Mu vera xejn. Jiġifieri, inti taħseb illi ir-reġina tar-renju ta' Ġerusalem kif intilfet Ġerusalem u kien baqa' l-bqija tar-renju kollu tal-qed lejn l-Ewropa rigbet iż-żiemel tal-qed lejn l-Ewropa ħallit ir-renju tagħha hekk fl-assenza ta' żewġa. Assolutament dawk kollha huma fictions kbar.
Imma tat-Templar li jagħmlu lil
tat-Templar hija vera
żejda.
Vera żball, banali u illi qasem hemm request għalih ta' kif m'hemmx loġika tiegħu da.
Ġifieri tarġa' tgħid iddoppju li jdejqek bħala storiku. Għax ċertu affarijiet tgħid tifhem għalfejn bidlu ċertu affarijiet għalfini ta' Hollywood, għalfini ta' l-istorja, whatever. Imma din totalment
ġifieri, vera, pereżempju, vera it-Templari jattakkaw karovana li fiha jkun hemm oħt Saladin, vera. Tajjeb, mhux vera li Saladin imma jattakka r-renju ta' Ġerusalem bħabba dan il-fatt. Saladin qed jattakka r-renju ta' Ġerusalem għax irid jieħu Ġerusalem lura. Jiġifieri, u fl-aħħar mill-aħħar irid jieħu Ġerusalem lura għal prestiġu personali tiegħu.
Mela, Middle Age Exposed, seba' edizzjoni ta' dan il-programm, hawnhekk fuq Campus FM, Alex Farrugia, l-istoriku u awtur ta' Bosta Kotba, inkluż ktieb ġdid ma' qegħdin fil-2022 u għandek ktieb ġdid u x'veru.
Reborch.
Reborch, Proset, jiena Colin Fitz u ħantemmu llum silta mis-soundtrack tal-film Kingdom of Heaven, kompożizzjoni ta' Harry Gregson Williams. Saħħa u grazzi.
Grazzi lilkom.